Indonesia hari ini di www.voinews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Senang sekali saya Sekar Sari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik mendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita disampaikan oleh Suprapto. Sari berita penting. Presiden Indonesia Joko Widodo tinjau pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta. Menteri Pertahanan Indonesia kaji pertahanan ibu kota baru. Berita selengkap. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meninjau pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo Kamis 29 Agustus. Antara melaporkan, Presiden Joko Widodo disambut Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X, Wakil Bupati Kulon Progo, Sutejo, dan Direktur Utama PT Angkasa Pura I Faik Bahmi. Faik Bahmi menjelaskan kepada Presiden dan rombongan bahwa Bandara Internasional Yogyakarta dapat didarati pesawat besar jenis Boeing 777 dan Airbus, sehingga penerbangan luar negeri bisa langsung mendarat ke bandara tersebut tanpa harus transit di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, atau Denpasar, Bali. Ia juga memaparkan dampak positif pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta, yakni menaikkan tingkat pertumbuhan ekonomi Kulon Progo dan Yogyakarta secara signifikan. Menteri Pertahanan Indonesia Ria Micat Riakudu mengatakan, secara umum bagi Kementerian Pertahanan, pemindahan ibu kota dari daerah khusus ibu kota Jakarta ke Kalimantan Timur telah memenuhi kriteria sebagaimana kajian strategis yang telah dilakukan Kementerian Pertahanan. Seperti dikutip Republika Online, menurut Menteri Pertahanan di Jakarta Kamis 29 Agustus, pemindahan ibu kota merupakan hal yang biasa dan sudah menjadi keputusan Presiden Joko Widodo. Beberapa negara pernah melakukan hal serupa seperti Amerika Serikat, Turki, Brasil, dan Australia. Namun hal itu masih memerlukan kajian dan komprehensif seperti rencana pemindahan satuan-satuan ataupun markas komando TNI selama satuan-satuan tersebut mampu melindungi ibu kota. Menteri Ria Micat Riakudu menambahkan, untuk kendali komunikasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi mutakhir yang sudah ada. Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia mengadakan Konferensi Internasional Kelima Peneliti Kehutanan Indonesia di IPB International Convention Center Bogor, Jawa Barat pada tanggal 27 sampai 30 Agustus. Dalam sambutannya yang dibacakan oleh Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Agus Justianto baru-baru ini, Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menyampaikan bahwa konferensi ini diselenggarakan untuk membahas masalah dan tantangan dalam restorasi hutan dan pengelolaan limbah. Ia menyebutkan dalam restorasi hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menargetkan untuk merehabilitasi tanah seluas 5,5 juta hektar.
Currently, Indonesian government was targeting the rehabilitation.
Saat ini pemerintah Indonesia menargetkan rehabilitasi seluruh 5,5 juta hektar dalam waktu 5 tahun. Upaya rehabilitasi termasuk rehabilitasi waduk, prioritas danau dan daerah aliran sungai, pengembangan hutan bakau dan hutan kota serta pembentukan ruang publik terpadu ramah anak RPTRA. Menteri Siti Nurbaya menambahkan, sejak 2004, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah meluncurkan program restorasi ekosistem yang melibatkan 33.000 desa di sekitar kawasan hutan. Sasaran utamanya adalah penduduk desa dapat menghasilkan barang dan jasa sehingga mereka mendapatkan manfaatnya. Ia berharap kemandirian ekonomi, ketahanan pangan dan energi dimulai dari penduduk desa. Menteri juga mengharapkan agar konferensi ini bisa menghasilkan rekomendasi dan solusi bersama berdasarkan hasil penelitian. Kementerian Perindustrian Indonesia mengincar investasi sektor industri baterai kendaraan listrik yang diproyeksi akan semakin tumbuh dan berkembang di dalam negeri. Seperti dilaporkan Antara, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dalam keterangannya di Jakarta Kamis 29 Agustus mengatakan, hal penting dalam percepatan industri kendaraan listrik adalah penyiapan industri pendukungnya. Berdasarkan catatan Kementerian Perindustrian, perkembangan investasi di Indonesia untuk sektor industri yang akan memproduksi baterai kendaraan listrik hanya tinggal satu tahap lagi, yakni investasi industri baterai sel. Sebanyak 5 badan usaha milik negara BUMN akan menggarap 4 proyek kerjasama bisnis di Laos sebagaimana disepakati dalam pertemuan Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Sumarno dengan Menteri untuk Kantor Perdana Menteri Laos Alan Keo Kitikhon di Jakarta pada hari Rabu. Menteri Rini Sumarno mengatakan pihaknya sepakat untuk meningkatkan hubungan kerjasama bisnis antara Indonesia dan Laos. Seperti dilaporkan Antara, kunjungan delegasi Laos tersebut merupakan tindak lanjut pertemuan Menteri Rini dengan Perdana Menteri Republik Demokratik Rakyat Laos Thinglun Sisoulith dan penandatanganan nota kesepahaman kerjasama antara sejumlah badan usaha milik negara Indonesia dengan Pronsavan Group di Ventin, Laos pada 25 Juni lalu. Warta berita ini disampaikan dari Voice of Indonesia di Jakarta. PT Wijaya Karya WK mendapatkan tawaran proyek kereta api sepanjang 850 km di Afrika melalui Dialog Infrastruktur Indonesia-Afrika 2019 yang berlangsung di Bali pada 20 dan 21 Agustus. Dalam kesempatan dialog itu, Perdana Menteri II Uganda Kirunda Muwabi menyatakan ketertarikannya bekerjasama dengan WK untuk pekerjaan kereta api di negaranya. Seperti ditulis Antara, Direktur Utama WK Tumiana dalam keterangan tertulis di Jakarta Rabu mengatakan, ajang internasional itu memberikan dampak ganda dalam kontes diplomasi ekonomi Indonesia-Afrika dan para pelaku usaha, badan usaha milik negara, sektor swasta, serta para pemangku kepentingan lain. Ia menambahkan masuknya WK di pasar infrastruktur Afrika sesuai dengan strategi bisnis WK menyasar negara-negara berkembang yang gencar melakukan pembangunan infrastruktur. Warta berita terakhir, wisatawan asing maupun domestik yang berkunjung ke Bali diimbau mengikuti aturan dan tata tertib dalam berlalu lintas. Seperti ditulis Antara, Kepala Kepolisian Daerah Bali Inspektur Jenderal Polisi Petrus Reinhard Golose menyampaikan imbauan itu saat membuka operasi Patuh Agung 2019. Petrus di Denpasar Kamis mengatakan, Bali harus mampu memberikan contoh pelaksanaan aturan dalam berlalu lintas yang baik. Dengan terciptanya lalu lintas yang baik, maka bisa menjadi jaminan bahwa wisatawan juga berkendara dan melakukan kepatuhan dengan baik di Bali. Saudara, sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta. Judul komentar hari ini, Membangun Ekonomi Digital untuk Capai Target Pertumbuhan Ekonomi 2019. Pemerintah Indonesia telah menetapkan asumsi makro pertumbuhan ekonomi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara RAPBN 2020 berada di 5,3%. Angka ini lebih tinggi dibanding target pertumbuhan ekonomi dalam APBN 2019 sebesar 5,2%. Mampukah Indonesia mencapai target pertumbuhan sebesar itu? Jika melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 5 tahun terakhir yang berada di kisaran 5%, perlu upaya ekstra keras untuk mencapai target pertumbuhan 5,3%. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi 2019 semakin sulit dicapai di tengah situasi perang dagang antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Salah satunya penyebab tidak tercapainya pertumbuhan ekonomi pada 5 tahun terakhir adalah bahwa konsumsi hanya tumbuh di kisaran 5%. Jika ingin mencapai target pertumbuhan sebesar 5,2% pada 2019 ini, maka perlu melakukan strategi agar konsumsi bertumbuh tinggi. Salah satunya upaya untuk meningkatkan konsumsi adalah membangun ekonomi digital dalam mendorong konsumsi domestik. kontribusi ekonomi digital pada tahun 2018 mencapai sekitar 8,5% terhadap pendapatan domestik bruto PDB Indonesia. Jumlah tersebut naik 1,2% dibanding tahun 2017 yang kontribusinya hanya sebesar 7,3% terhadap PDB. Prospek pertumbuhan ekonomi digital Indonesia ke depan dianggap cukup cerah dan bisa menjadi salah satu yang berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memberi perhatian besar terhadap pembangunan ekonomi digital. Untuk membangun ekonomi digital dalam mendorong konsumsi domestik, pemerintah perlu mempercepat penyelesaian pembangunan infrastruktur internet. Saat ini, konektivitas jaringan internet di Indonesia sudah melebihi 90%. Namun, pemerintah masih punya pekerjaan rumah lain mengenai pemanfaatan koneksi internet tersebut secara efektif. Untuk itu, diperlukan literasi digital. Meski 50% dari total penduduk Indonesia telah menggunakan akses internet, indeks literasi digital Indonesia masih tergolong rendah. Menurut data Skyper Developer yang dipublikasikan pada tahun 2019, pengguna internet Indonesia didominasi oleh kalangan laki-laki sebanyak 52,5%, sedangkan perempuan hanya 47,5%. Data tersebut juga menyebutkan bahwa 65% atau 86,3 juta pengguna internet berada di Pulau Jawa. Ini artinya bahwa ada kesenjangan digital antara Jawa dan luar Jawa. Sekian komentar.
hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah, kami awali dengan peristiwa hari ulang tahun Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan, tepatnya tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Mulai saat itu, penyelenggaraan negara didasarkan pada ketentuan-ketentuan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Sesuai aturan peralihan, pada tanggal 29 Agustus 1945, dibentuklah Komite Nasional Indonesia Pusat beranggotakan 137 orang. Komite Nasional Pusat ini diakui sebagai calon badan legislatif di Indonesia. Tanggal 29 Agustus 1945 kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kita beralih ke peristiwa Uni Soviet lakukan uji coba bom nuklir pada 29 Agustus 1949. Uni Soviet pada tanggal 29 Agustus 1949 melakukan percobaan bom nuklirnya yang pertama secara rahasia. Dengan demikian, sejak saat itu bom nuklir tidak lagi hanya dikuasai oleh Amerika. Keseimbangan yang terjadi dalam persaingan senjata nuklir antara Amerika Serikat dan Rusia ini dinamakan sebagai kesetaraan mengerikan. Sejak saat itu pula, Amerika Serikat dan Uni Soviet masuk ke dalam perang propaganda. Perang ini diistilahkan sebagai Perang Dingin. Perang yang terjadi antara Blok Barat dan Blok Timur ini berlangsung hingga bubarnya Uni Soviet tahun 1991. Kita akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa Badai Katrina 29 Agustus 2005. Badai Katrina menjadi salah satu bencana alam paling mematikan dalam sejarah Amerika Serikat. Hantaman Katrina pada 29 Agustus 2005 menghancurkan sebagian Amerika Serikat dari Louisiana sampai Florida Panhandle. Negara bagian Louisiana dan Mississippi menjadi penderita terparah. 80% kota New Orleans tertutup banjir setelah tanggul-tanggul pelindung banjir roboh. Ribuan bangunan rusak parah dan korban tewas mencapai 1.800 jiwa. 1 juta penduduk harus mengungsi. Saat itu, status darurat diberlakukan. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Satu lagu dari Coklat dengan judul Garuda. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul KLHK segera kaji lingkungan lahan ibu kota baru. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK segera mulai melakukan studi kajian lingkungan hidup strategis untuk kawasan calon ibu kota baru yang terletak di antara Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Hal itu dikatakan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya di Istana Kepresidenan Bogor pada Selasa. Pemindahan ibu kota tersebut juga menargetkan memperbaiki Taman Hutan Raya Tahura Bukit Soeharto dan kawasan-kawasan konservasi. Siti Nurbaya mengatakan terdapat ekosistem yang unik di Kalimantan Timur, yakni Teluk Balikpapan yang masih memiliki hutan mangrove atau bakau. Menteri LHK menilai dengan pengelolaan yang baik, maka satwa-satwa dan habitatnya tetap terjaga. Untuk itu, ia akan segera bicara dengan organisasi lingkungan hidup dan beberapa tokoh lingkungan untuk mulai menyusun kerangka acuannya. Dia menambahkan dibutuhkan waktu 2 bulan untuk menuntaskan studi lingkungan tersebut. Adapun terkait sebagian lahan yang akan digunakan berstatus hutan produksi, Siti menjelaskan hal itu tidak bertentangan dengan peraturan. Sebelumnya, pada Senin 26 Agustus, Gubernur Kalimantan Timur Isran Nur menjelaskan sebagian lahan untuk ibu kota baru berlokasi di Taman Hutan Raya Bukit Soeharto bagian timur yang beberapa lahannya berstatus hutan produksi. Sehubungan hal itu, Siti Nurbaya mengungkapkan, di Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 dikatakan bahwa alokasi penggunaan dan pemanfaatan hutan itu ditentukan oleh pemerintah. Di dalam undang-undang, pada pasal 19 disebutkan bahwa perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh pemerintah dengan didasarkan pada hasil penelitian terpadu. Selain itu disebutkan pada pasal 38 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung. Kemudian di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Nomor P51 tahun 2016 tentang tata cara pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi juga dijelaskan mengenai izin penggunaan kawasan hutan yang diberikan oleh Menteri untuk menggunakan sebagian kawasan hutan bagi kepentingan pembangunan di luar kegiatan hutan. Kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tersebut disebutkan antara lain penempatan korban bencana alam, fasilitas pemakaman, fasilitas pendidikan, kantor pemerintah dan atau pemerintah daerah dan infrastruktur lainnya. Sekian Indonesiaku hari ini.
Kembali, cepat
Otak dengan Inspirasi Sahabat. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, untuk selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia bersama saya Suprapto. Hari ini saya akan memperkenalkan karawu, kain khas Gorontalo. Oktober mendatang, salah satu dari 100 calendar of event Kementerian Pariwisata bertajuk Festival Pesona Karawu akan berlangsung di Gorontalo. Pada acara tersebut akan ada parade orang-orang mengenakan kain karawu, parade menyulam, lomba foto karawu, sampai lomba motif karawu. Sesuai namanya, festival ini bertujuan mempopulerkan kain karawu ke khalayak luas. Karawu merupakan kain sulaman khas Gorontalo. Nama kain tradisional khas Gorontalo ini sebenarnya diambil dari kata karawu yang berarti sulaman dengan tangan. Kerajinan kain tradisional ini sudah ada sejak abad ke-17 pada masa kerajaan di Gorontalo. Awalnya kerajinan kain karawu ini dibuat oleh masyarakat Gorontalo, khususnya kaum ibu dan remaja putri untuk kebutuhan mereka sendiri. Namun karena keindahan dan keunikannya, banyak orang yang menyukai kain karawu, sehingga kini kain ini diperjualbelikan, baik dalam bentuk kain maupun pakaian jadi. Harganya juga sangat bervariasi. Untuk kain dan baju perempuan dijual mulai Rp125.000 sampai Rp250.000. Sedangkan untuk baju pria yang terdiri dari jas wool seharga Rp400.000. Jas biasa Rp150.000 dan kemeja antara Rp100.000 sampai Rp150.000. Selain dibuat untuk berbagai jenis pakaian, kain karawu juga dapat dipakai untuk berbagai macam-macam barang yang dihiasi sulaman kain tersebut. Barang-barang yang dibuat dengan menggunakan kain karawu seperti tas, sapu tangan, dasi, kopiah, taplak meja, spray, tatakan gelas, topi bahan rotan, mukena, dan kipas. Kain karawu memiliki sulaman yang khas dengan berbagai hiasan warna yang menarik. Proses membuat sulaman kain ini tidaklah mudah. Laude M. Arif Akbar, manajer fungsi pelaksana pengembangan UMKM usaha mikro kecil dan menengah, kantor perwakilan Bank Indonesia, Provinsi Gorontalo, dalam sesi wawancara di studio Voice of Indonesia menjelaskan ada dua proses pembuatan kain karawu.
Ada 5 proses. Jadi yang pertama kita mendesain, membuat desain karawonya. Yang kedua kita mengiris kainnya. Jadi kain baju kita iris, Pak, benangnya, kita cabut benangnya
satu-satu
sampai terbentuk pola yang bolong-bolong seperti ini.
Oke.
Okay. Setelah itu masukin lagi benang baru.
Wow.
Sesuai dengan desain tadi.
Luar biasa.
Kemudian diikat. Ya, dan kemudian jadilah sulaman.
Motif sulaman pun bermacam-macam seperti tulip, mawar, dan kupu-kupu. Selai sulaman kain karawu dapat dibuat selama kurang lebih 1 minggu hingga 1 bulan, bahkan bisa lebih lama. Tergantung dengan jenis kain, benang, dan motifnya. Kain karawu berkualitas terbaik dengan menggunakan benang emas dan motif yang rumit memerlukan waktu yang lebih lama. Baiklah saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik karawu, kain khas Gorontalo. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya.
Indonesia hari ini.
di www.voinews.id.
Mesti telanjang dan benar-benar bersih, suci lahir dan di dalam batin. Tengoklah ke dalam sebelum bicara, singkirkan debu yang masih melekat. Singkirkan debu yang masih melekat.
Anugerah dan bencana adalah kehendaknya. Kita mesti tabah menjalani. Hanya cambuk kecil agar kita sadar, adalah Dia di atas segalanya. Oh, oh, adalah Dia di atas segalanya. Jerit-jerit, asap panas membakar, lahar dan badai menyapu bersih. Ini bukan hukuman, hanya satu isyarat bahwa kita mesti berbenah. Memang bila kita kaji lebih jauh dalam kekalutan, masih banyak tangan yang tega berbuat nista. Oh, oh, oh. Tuhan pasti telah memperhitungkan amal dan dosa sembunyi. Hanya kepadanya kita kembali.
Tak ada yang bakal bisa menjawab. Mari hanya runduk sujud padanya.
Memerangi diri, bercermin dan banyaklah bercermin. Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Berusahalah agar Ia tersenyum. Oh, oh, berusahalah agar Ia tersenyum. Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du
Itu tadi satu lagu dari Ebit G. Ade featuring Adera dengan judul Untuk Kita Renungkan. Satu lagu yang pernah dikenal di tahun 80-an ya, dan kembali dipopulerkan oleh Adera. Anda masih bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pendengar, edisi Warna-Warni kali ini saya sajikan informasi mengenai Grab Andong. Andong merupakan kereta kuda. Jenis transportasi ini mudah kita jumpai di Provinsi Yogyakarta. Banyak wisatawan di Yogyakarta menggunakan transportasi ini untuk berkeliling kota. Menariknya, kini tidak perlu lagi tawar-menawar untuk membayar tarif setelah menggunakan Andong, karena sudah tersedia aplikasi online untuk pemesanan Andong di Yogyakarta. Namanya Grab Andong. Layanan moda tradisional berbasis aplikasi ini resmi diluncurkan Menteri Pariwisata Arief Yahya bersama Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X pada Jumat 23 Agustus lalu. Menteri Pariwisata Arief Yahya mengapresiasi inisiatif Grab yang merupakan kelanjutan dari kemitraan dalam mendukung Wonderful Indonesia untuk peningkatan kualitas moda transportasi lokal ikonik yang dapat memberikan pengalaman baru kepada wisatawan. Arief Yahya berharap akan semakin banyak wisatawan yang mendukung Grab Andong. Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X mengatakan bahwa Yogyakarta tidak hanya menawarkan keindahan dari destinasi wisatanya, namun juga keunikan moda transportasi yang ada. Adanya Grab Andong ini bisa membuat wisatawan lebih nyaman saat berkunjung ke Yogyakarta. Saat ini terdapat 500 Andong yang tersebar di Malioboro, Yogyakarta. Di fase pertama Grab Andong, terdapat 26 Andong yang terdaftar untuk proyek awal. Grab rencananya akan menambah sekitar 200 mitra untuk Grab Andong dalam waktu 6 bulan ke depan. Adapun sebagian dari pendapatan yang didapat Grab Andong akan diserahkan ke Paguyuban Andong Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mendukung program perawatan kuda Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada. Tarif Grab Andong per jam Rp150.000 dengan rute sekitar Malioboro, Alun-Alun, Kidul, Malioboro. Biaya overtime juga sudah dihitung jika sewa lebih dari 1 jam, yakni adanya tambahan Rp1.250 per menitnya. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema Grab Andong. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Jangan terbelenggu kata orang yang hanya mengganggu dan membuatmu ragu. Jangan kau percaya bahwa takdir semua wanita sama dan tak ada yang berbeda. Sebuah halangan bukanlah satu alasan, jadikanlah satu tanda. Siapa bilang gak bisa ku raih semua mimpi? Siapa bilang gak bisa aku wanita yang berani? Siapa bilang gak bisa? Siapa bilang gak bisa? Siapa bilang gak bisa?
Aku seorang ibu yang berkarir penting, tetapi putriku selalu jadi nomor satu. Oh, engkau wanita kini yang jadi pemimpin, juga seorang istri yang berpikir dengan hati. Oh, saatnya tiba untuk menggapai cita-cita. Jangan takut untuk mencoba.
Hey, siapa bilang gak bisa? Kurai semua mimpi. Hey, siapa bilang gak bisa?
Akan menemanimu, langkahku iring langkahmu, selalu berada. Jika kau mulai tak percaya, tunjukkan kemampuanmu untuk dirimu. Buktikan bahwa engkau bisa.
Oh, 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 oh. Siapa bilang gak bisa?
Dengan siapa bilang gak bisa. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pelangi Nada. Edisi kali ini menghadirkan sebuah lagu dari Andi Meriam Matalata, penyanyi dengan nama asli Andi Siti Meriam Nurul Kusuma Wardanini. Mendapat julukan Mutiara dari Selatan. Julukan tersebut diberikan oleh Iskandar, seorang komposer dan pemusik yang sekaligus menciptakan lagu Mutiara dari Selatan untuk Andi Meriam. Iskandar banyak berperan dalam karir Andi Meriam. Selain sebagai pencipta lagu dan produser album, Iskandar juga mengajarkan olah vokal Andi Meriam. Dapat dikatakan bahwa Andi Meriam mulai terjun dalam dunia musik Indonesia sebagai penyanyi profesional sejak merilis lagu Mutiara dari Selatan tersebut. Baiklah saudara pendengar, seperti apa lagu tersebut? Langsung saja inilah Mutiara dari Selatan.
Pandang mata.
Voice of Indonesia.
Cahaya pelita di hamparan padang hidup manusia. Kau biarkan tanganmu terbuka menjabat penuh ramah di dalam tambah harap dan cita bila gelap berselimut ceria. Lingkaran temaram hidup yang nyata tercipta kubah nestapa penuh nista dan dusta di bawah kepalsuan yang ada. Ku ingin semua kan terhapus membawa
Voice of Indonesia.
setitik noda pada diriku.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selepas ini program siaran Bahasa Inggris akan memberikan informasi-informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, boleh disampaikan melalui akun media sosial kami, Facebook The Voice of Indonesia, Twitter at Voice Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, dan email di voice@voinews.id.